Noi acest lucru îl credem din toate inimile noastre. De la noi încă nu a auzit nimeni, căci Domnul s-ar fi schimbat. Că El și-ar fi retras făgăduințele sale? Din potrivă, noi tot timpul auzim, căci El rămâne același, El rămâne neschimbat. El este același ieri, astăzi și în veci. Și toate făgăduințele sale se împlinesc. Peste tot unde se crede, din toată inima. Este adevărat, chiar și în timpul ultimilor adunări aici în acest loc, noi am auzit niște mărturii minunate despre vindecări. Chiar în săptămâna care a trecut mi-a fost spusă o mărturie despre o vindecare minunată. Dumnezeu își dovedește și își împlinește cuvântul Său. Noi să credem cuvântul Lui din adâncul inimilor noastre și de asemenea să credem că deja s-a și întâmplat. Numai astfel se poate face. Și în acest mod va fi dăruită vindecarea, fiindcă Dumnezeu astfel a spus-o. Înainte ca eu să încep cu vestirea cuvântului, eu aș dori ca să vă salut pe toți. Astăzi noi începem cu saluturile în nord, și anume cu Finlanda. Fraților și surorilor noastre din Finlanda, noi le spunem bine ați venit. Și anume întreaga familie Holviti și iubitul nostru frate Marco Vouri. Ați vrea ca să vă sculați foarte scurt în picioare, întreaga familie Holviti, vă mulțumesc și fratele nostru Marco Vouri este la traducători. Între noi există o prietenie bună. Eu aș dori ca să știu cât sunt astăzi din Polonia în mijlocul nostru. Sculați-vă foarte scurt în picioare. Da, sunt câțiva. Vă spunem bine ați venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Cât au venit din Ceoslovacia? Dar acum să fiți atenți. Ei au venit cu un autobuz. Sculați-vă și voi foarte scurt în picioare. Și pe voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Eu am avut impresia că astăzi ne-au vizitat foarte mulți, care încă n-au fost de multe ori în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi. O, de ar vorbi Dumnezeu astăzi într-un mod puternic. Și El să vindece, să elibereze, să ierte și să binecuvinteze. Și acum urmează România. Noi avem frați și surori de naționalitate germană care vin din România, dar acum ei locuiesc aici la noi în Germania. Și ei sunt de fiecare dată în mijlocul nostru. Noi pentru acest lucru ne bucurăm și îi mulțumim Domnului. Dar astăzi ne-au vizitat din România doi frați. Doi frați care lucrează foarte mult în împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt niște frați lucrători. Numele lor exact eu l-am uitat. Unuia eu îi spun fratele John. Bine ați venit în mijlocul nostru și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu sper că voi aveți un traducător bun. Dumnezeu să vă binecuvinteze. După aceea noi spunem, bine ați venit tuturor din Austria, din Elveția, din Franța și din Belgia și tuturor acelora care au venit din Italia. Și eu mă întreb dacă fratele Van der Stel din Rotterdam este în mijlocul nostru sau dacă el va veni doar mâine. El a telefonat cu mine și m-a întrebat dacă îi este permis ca să ne viziteze. Vouă vă este cunoscută situația. Câteodată unii oameni se rătăcesc în timpul unor furtuni și ei aleargă în diferite direcții. Eu mă refer la tunetele. Și după aceea ei întreabă dacă este permis ca ei să mai vină. Dar eu vă spun, în mijlocul nostru fiecare poate să vină oricând. Dar un lucru să fie clar, în acest loc nu sunt vestite niște speculații sau ceva de felul acesta, în acest loc este vestit cuvântul lui Dumnezeu. În același mod cum poate să reziste această vestire în fața lui Dumnezeu în vecii vecilor. Și acest lucru pe noi pe toți ne bucură. Chiar dacă eu am și unele lucruri personale de care eu nu mă pot bucura, dar un lucru întotdeauna mă bucură. Și acest lucru este minunata descoperire al cuvântului lui Dumnezeu. La versetele care le-a citit fratele nostru Rus la începutul adunării, la aceste versete noi putem să spunem cu toții amin. El a citit, Dumnezeu ne-a dat lumină. Și în psalmul 119, versetul 105 este scris, Cuvântul tău este candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și la acest cuvânt am fi putut să spunem amin și din nou amin, fiindcă el este adevărat. Am uitat noi să salutăm pe cineva? Noi avem în mijlocul nostru și frați din Africa. Eu cred că noi i-am salutat pe toți. Eu aș dori ca să mai dau un anunț. Mâine frații noștri vor avea posibilitatea ca să ne citească un cuvânt din partea Domnului. Mâine dimineață, unul dintre frații noștri din Bratislava, fiindcă ei sunt nevoiți ca să plece deja la amiază, și mâine după masă vor avea posibilitatea toți ceilalți frați care ne-au vizitat, în special și fratele din București. Și în acest mod Dumnezeu ne dăruiește un cuvânt bogat. Toți să mănânce din hrana bogată din împărăția lui Dumnezeu. Noi putem ca să ne bucurăm pentru harul și îndurarea lui Dumnezeu, fiindcă El s-a apropiat în acest mod de noi și ne-a descoperit în acest mod minunat cuvântul Lui și voia Lui. Ba chiar ne-a descoperit întregul plan al Lui. Și cum am spus-o noi deja de repetate ori, în acest mod Dumnezeu n-a mai făcut-o niciodată în timpurile din urmă. Noi convinși putem să spunem aceste lucruri, fiindcă așa este. Prorocii și apostolii, ei cu toții au scris, dar multe lucruri, multe făgăduințe se aflau încă în viitorul lor. Dar noi astăzi avem prioritatea ca să privim înapoi și să spunem, Scriptura s-a împlinit în fața ochilor noștri într-un mod minunat. Și ceea ce încă nu s-a împlinit, cu siguranță se va împlini la timpul hotărât de Domnul. Eu mă simt îndemnat ca la adunările acestui sfârșit de săptămână noi să facem niște ore biblice. Voi puteți lua deja la mână Bibliile voastre, noi vom merge de la un verset biblic la celălalt. Este un lucru foarte, foarte important, astfel ca noi să fim zidiți și fundamentați foarte bine în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel ca nimeni să nu ne poată abate de pe drumul pe care ne-a pus Dumnezeu. Sau să ne dirigeze cineva de la acest adevăr minunat într-o direcție oarecare, unde nu este locul nostru. Eu aș dori ca să citesc unele versete din prorocul Isaia, și anume 63. Eu încep ca să citesc de la versetul 15. Privește din cer și vezi, din locuința ta cea sfântă și slăvită, unde este râvna și puterea ta? Fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Totuși, tu ești tatăl nostru, căci Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, Dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru. Tu, din veșnicie, te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-te din dragoste pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale. Și acum urmează versetul. Poporul Tău, cel sfânt, n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrăjmașii noștri au călcat în picioare locașul Tău cel sfânt. Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cărmuit Tu și peste care niciodată nu s-a chemat numele Tău. Dacă noi citim versetele din Psalm și din Proroci, noi întâlnim o sumă mare de gânduri exprimate. De asemenea, diferite situații și întâmplări. Acestea toate ne sunt arătate. Și bărbații lui Dumnezeu întotdeauna au avut în inimile lor lucrarea lui Dumnezeu. Nu a existat nimeni dintre aceștia care să fi trecut într-un mod ușuratic peste aceste necazuri care ne sunt relatate sau care să nu fi fost întristați în timpul secetelor, ci fiecare dintre ei au dorit din adâncul inimilor lor ca Dumnezeu să-și aplece fața Lui prin marea îndurare a Lui, astfel ca să se facă bine acelora care și-au pus încrederea lor în Dumnezeu. Poporul Tău cel sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Dacă noi privim Biserica Nou Testamentală de la începutul creștinismului, atunci noi putem să spunem același lucru. A existat doar un timp foarte, foarte scurt în care întregul popor al lui Dumnezeu l-a urmat îndetoate pe Dumnezeu. Și în acest scurt timp, Dumnezeu a făcut semne și minuni supranaturale în mijlocul lor. Atunci a existat învățătura curată și Duhul Sfânt lucra în mijlocul lor într-un mod minunat. Darurile Duhului erau curate și adevărate. Nici unul dintre ei făcea ceva după părerile lui. Totul era lucrat de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar după aceea a urmat un timp care nu mai era decât acest scurt timp. A urmat un timp care nu mai era ca acest timp adevărat. Acest început adevărat. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, noi avem minunatele făgăduințe că va fi restituit totul, cum a fost în starea din începutul Bisericii Nou-Testamentale, cum a fost la început. Și tocmai acesta este mesajul timpului sfârșitului. Prin acest mesaj, Biserica Mireasă este chemată afară și curățită și spălată în baia de apă a cuvântului și ei primesc orientarea corectă conform Scripturii, ei iasă din toate rătăcirile și astfel ei devin proprietatea Domnului. Eu doresc astăzi ca să avem o astfel de oră biblică și dacă vrea Dumnezeu, o avem și mâine dimineață. Haidem ca să începem citirea cuvântului din 1 Corinteni 2, de la versetul 4. Dar mai înainte eu aș dori ca să vă mai spun un lucru. Dacă noi în acest loc îl reamintim din când în când pe fratele nostru Branham, atunci noi nu îl prezentăm ca un bărbat minunat și mare,
bărbați mari al lui Dumnezeu n-au existat. Există doar marele și minunatul Dumnezeu, care s-a folosit de ucenicii lui și de proroci, pe care el însuși i-a folosit ca uneltele sale. Eu chiar astăzi am citit întâmplarea lui Ilie pe muntele Carmel, care a spus după marea victorie de pe muntele Carmel: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Și Iacov, precis, a văzut și el acest lucru în același mod. El scrie în capitolul 5, versetul 17: Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Un mare proroc, un bărbat care a găsit îndurare în fața lui Dumnezeu. Și totuși un om ca tine și mine. Bineînțeles, Dumnezeu întotdeauna a avut uneltele sale. Dar Dumnezeu are uneltele sale chiar și astăzi, în timpul nostru prezent. Moise și Ilie au avut prioritatea ca să mai vină și pe acel munte, unde ei s-au arătat schimbați la față. Și ei acolo au vorbit cu Domnul nostru. Ei au fost niște bărbați care au primit îndurarea lui Dumnezeu. Dar ei nu au fost niște bărbați mari în sinea lor, ci marele Dumnezeu a putut ca să se slăvească el însuși prin ei. Și dacă noi îl privim pe fratele nostru Branham, toți aceia care îl cunosc o știu că el era un bărbat zmerit. El era un om simplu, însă puterea lui Dumnezeu era lucrătoare în el și prin el într-un mod minunat și mare. Haidem ca să citim acum din 1 Corinteni 2, versetele 4 și 5. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbire înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Și acum urmează motivarea: pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Vestirea cuvântului lui Dumnezeu este însoțită de puterea lui Dumnezeu, care se descoperă în toți și în mijlocul tuturor, în toți aceia care primesc în adâncul inimilor lor cuvântul vestit. Și în toți aceia care cred acest cuvânt auzit din toată inima. Astăzi, în acest loc, noi putem să-L trăim pe Dumnezeu. Noi astăzi putem vedea în mijlocul nostru puterea lucrătoare a lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 1, versetul 18, este scris acel cuvânt cunoscut tuturor: fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului! Nu sunt doar vestite unele cuvinte, ci propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu. Ea s-a descoperit prin eliberare, prin iertare, prin mântuire. Ea se arată peste tot unde este vestită Evanghelia lui Iisus Hristos. Și unde este vestită această Evanghelie, să se întâmple în toți cei ce ascultă această vestire, ceea ce s-a întâmplat pentru noi pe crucea de pe Golgota. Dacă noi îl vestim pe Iisus Hristos cel răstignit, atunci El
care a devenit blestem pentru noi, El să ne dăruiască nouă întreaga binecuvântare din partea lui Dumnezeu, fiindcă pe crucea de pe Golgota blestemul a fost transformat în binecuvântare. Blestemul a fost luat de pe noi și ne-a fost dăruită din marea îndurare a Lui binecuvântarea Lui Dumnezeu. Noi acest lucru îl credem, fiindcă astfel este scris. În 1 Corinteni 4, în versetele 1 și 2 este scris: Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Noi în această seară vom face o comparație între textul din Amos 3:7 și între textul din Corinteni, care adineauria l-am și citit. Haidem ca să citim din Amos 3, versetul 7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Descoperirea cuvântului lui Dumnezeu întotdeauna are loc prin slujba profetică. Dar după aceea, tainele descoperite, care după aceea sunt învățate și date mai departe. Voi ați înțeles ce am vrut ca să spun? Eu vă mai citesc versetul încă o dată. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori a lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Eu nu aș fi avut nicio taină descoperită a lui Dumnezeu dacă El nu ar fi descoperit aceste taine printr-o slujbă profetică, printr-un bărbat chemat și trimis de către Dumnezeu. Înțelegeți voi acest lucru? Nu fiecare este un proroc, astfel ca Domnul să-i descopere tainele lui. Cu acel scop este descoperit cuvântul, astfel ca el, cuvântul, să fie dat mai departe, mai târziu, în același mod precum a fost el descoperit. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Dacă noi acum am enumera toate tainele descoperite, începând cu căderea în păcat din Eden și continuând până la Apocalipsa, care toate aceste taine au rămas ascunse în decursul secolelor și pe care Dumnezeu ni le-a descoperit acum în generația noastră prin marea îndurare a Lui, atunci noi am ajunge la o listă foarte lungă. Așa este. Dumnezeu și-a descoperit cuvântul Său, Dumnezeu și-a descoperit tainele din cuvântul Său. Și acum datoria noastră este, precum este scris în acest verset, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. În 1 Corinteni 3, versetul 9 este scris, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, vine o firmă care dorește să zidească o clădire, atunci unul sau altul întreabă, câți lucrători aveți? Și în acest verset biblic este spus căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Eu aproape că aș fi spus că Dumnezeu însuși are și El o firmă proprie. Dumnezeu are o biserică și această biserică are unele datorii. Acestea ea le-a primit din partea lui Dumnezeu ca să le împlinească. Și dacă este scris căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, atunci noi am primit o activitate din partea lui Dumnezeu care trebuie ca să fie spre folosul bisericii. Și această lucrare noi trebuie ca să o facem într-un mod credincios. Haidem ca să citim unele taine care sunt reamintite de Pavel și de alți bărbați a lui Dumnezeu. Citim din 1 Corinteni 15, de la versetul 51. Iată, vă spun o taină. Nouă ne este cunoscut acest text biblic. Iată, vă spun o taină. Dar ce este o taină? O taină este un lucru care nu este cunoscut public. El este încă ținut în secret. Dar el totuși a fost descoperit, făcut cunoscut. Și Pavel a fost acela care a putut să spună că lui i-a fost arătat prin descoperire taina dintre Hristos și biserică. Și aici acestui bărbat al lui Dumnezeu i-a fost arătat ceea ce se va întâmpla la sfârșitul timpului de har, și anume în legătura cu revenirea Domnului. Și ce se va întâmpla în legătură cu răpirea? Acest bărbat scrie, iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Observați voi că Dumnezeu ne-a încredințat unele taine. Poftiți, mergeți prin toate bisericile și prin toate bisericile protestante și întrebați-i despre astfel de versete biblice. Și foarte curând voi veți observa că nu există multă lumină și claritate în mijlocul oamenilor. Și acele taine pe care Dumnezeu însuși le-a descoperit deja în cuvântul său, acelea nu mai sunt în continuare taine, ci acestea ne-au fost dăruite nouă. Prin urmare, noi acum nu mai suntem siliți ca să ghicim oare ce este și ce înseamnă, ci noi putem ști ceea ce are de gând Dumnezeu cu noi în veșnicul lui plan de mântuire. Dar mie îmi place această expresie. Iată, vă spun o taină. Dar eu vă pun acum o întrebare. A putut altul, în afară de Pavel, înaintea lui, să prezinte aceste lucruri atât de clar? Dumnezeu pe el l-a hotărât, pe acest apostol, ca prin el să descopere aceste lucruri, astfel ca ele să fie pentru biserică o consolare, o învățătură sănătoasă. Ele să fie pentru biserică o orientare clară până la sfârșit. Dar noi din harul Domnului, acum, în timpul prezent, profităm de toate aceste taine descoperite. Noi astăzi vom reaminti și alte taine. În Efeseni 5 există un text deosebit. Acolo ne este dată o claritate despre legătura dintre bărbat și femeie și între femeia și bărbat. Ne sunt arătate unele lucruri folositoare pentru căsătorie și în Efeseni 5:30 este scris, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Textul care deseori este citit la căsătorii, eu acum nu îl citesc, și eu citesc versetul 32. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Dar dacă noi acum am pune întrebarea, în ce constă această mare taină? Nu doar o taină, ci este numită o mare taină. Și Pavel scrie, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Noi vedem că Dumnezeu a condus și conduce biserica prin descoperirea, prin Duhul Sfânt, și El dă bisericii cuvântul potrivit la timpul potrivit. Și prin harul Lui, El arată legăturile corecte și privirea de ansamblu. Bineînțeles, de fiecare dată, printr-un bărbat chemat și trimis de El însuși. De fiecare dată, prin astfel de oameni care nu au vrut ca să vestească părerile lor proprii, ci ei ca bărbați chemați de către Dumnezeu, așteptau ca să primească descoperirea din partea lui Dumnezeu. Și după aceea ei dădeau mai departe această descoperire. Cel mult posibil, eu acest lucru l-am spus deja în acest loc, cel puțin odată. Un bărbat amabil, un cetățean american, a ținut odată o predică despre cele 7 tunete. Eu am această înregistrare a predicii în biroul meu. Ea a durat aproape 2 ceasuri. Și după ce el a terminat, el a spus, eu v-am spus aceste lucruri în acest fel. Dar dacă toate lucrurile sunt așa cum vi le-am spus, eu nu pot să garantez. Și atunci eu m-am gândit în mintea mea. Aproape 2 ceasuri a durat această vestire și toată țara l-a auzit. Și el foarte puternic a vestit unele lucruri. Și chiar la sfârșit acestor 2 ceasuri, el spune, eu aceste lucruri vi le-am vestit, dar dacă lucrurile sunt chiar așa, nici eu nu știu. Dar în acest mod nu este permis ca să se întâmple. Cuvântul lui Dumnezeu nu este da și după aceea nu, ci cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și din acest motiv noi trebuie ca să fim atenți, astfel ca toate lucrurile care au fost vestite și care sunt vestite să fie indiscutabil și incontestabil. Să nu poată veni nimeni și să spună, în acest loc este nevoie de o corectură. Și în această situație, unii ar putea ca să spună, dragul meu, dar tu ești convins de tine însuți? Dar aceasta nu este așa. Din contră, eu sunt convins de Dumnezeu. Și de asemenea, eu sunt convins de cuvântul lui Dumnezeu. Și eu sunt convins de conducerea absolută prin Duhul Sfânt. Noi am fi niște nebuni dacă noi am zidi pe noi înșine. Noi și mulți alții au observat deja câte greșeli avem noi. Dar Dumnezeu este fără greșel și cuvântul Său este adevărat și fără greșel. Și dacă noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, niște slujitori a lui Hristos și niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu care au fost descoperite, atunci noi nu împușcăm peste țintă sau pe lângă țintă, ci noi rămânem în limitele cuvântului. Astfel, noi putem să fim siguri că ceea ce a fost vestit este adevărat în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Voi cu toții știți că eu în trecut am fost în 5 țări din Africa. Între 6 și 8 mii de oameni au ascultat acum în ultimul timp în Africa cuvântul Domnului. Dar de foarte multe ori eu am întâlnit unii oameni la care era nevoie o corectură. Bucuria a fost foarte, foarte mare în mijlocul acelor frați care au primit cuvântul Domnului și corecturile din cuvânt. Și noi credem că toți aceia care sunt din Dumnezeu se lasă corectați de către cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul și Duhul ne vor pedepsi și ne vor arăta că lucrurile stau în acel mod precum sunt ele arătate în cuvânt. În Efeseni 1, versetul 9, este scris, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale. Deci, voia lui Dumnezeu nu a rămas ascunsă față de omenire, ci voia sa a fost descoperită. Și toți aceia care sunt de acord ca să facă voia lui Dumnezeu, se lasă îndrumați și îndemnați de cuvânt. Și ei cu toții acceptă cuvântul ca orientarea și îndrumarea pentru întreaga lor viață. Ei acceptă cuvântul ca unitate de măsură pentru credința și pentru învățătura lor. Referitor la taine, este scris minunatul cuvânt în Matei 13. Eu citesc ceea ce a spus Domnul însuși în versetele 10 și 11. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Vedeți, numai aceia care cu adevărat vin la Domnul și care îl urmează cu adevărat, numai acelora le este descoperit. Acela nu poate ca să mai rămână în întuneric, fiindcă în Evanghelia după Ioan spune însuși Domnul nostru, cine mă urmează pe mine nu va putea să rămână în întuneric, ci el va avea lumina vieții. Dacă cineva rămâne în întuneric, atunci aceasta este o dovadă că el nu îl urmează pe Iisus. Cum este posibil ca cineva să-l urmeze pe Domnul și totuși el să rămână în rătăcire? El să aibă tot felul de neclarități și să se afle în întunericul deplin? Așa ceva nu este posibil. Drumul Domnului nostru este un drum plin de lumină. Este un drum drept. Este drumul adevărului. Este un drum conform cuvântului. Noi citim mai departe din Coloseni 2, versetele 2 și 3. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Bineînțeles, toți aceia care au citit și au ascultat atent, au observat că aici nu este scris la plural despre taine, ci este scris la singular, despre taina lui Dumnezeu. Dar și răspunsul ne este dat care este această taină, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii
ci ale științei. De asemenea, la singular este scris și în Apocalipsa 10, versetul 7, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Deci, și aici în acest verset, de asemenea, este scris la singular. Există cele multe, multe taine ale împărăției lui Dumnezeu, cele multe taine ale cuvântului lui Dumnezeu. Și după aceea, există singura taină a lui Dumnezeu în Hristos. Este descoperirea însuși a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel ca să facă din copii ai oamenilor copii a lui Dumnezeu, ca să se împace cu omenirea despărțită de Dumnezeu, să pună la o parte zidul de despărțire care a stat între Dumnezeu și omenire și el să facă pace între Dumnezeu și oameni. Și aceasta era posibil prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi, pe de o parte, îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi cunoaștem multiplele taine, noi am înțeles totul ce este spus în ele, aceste taine au fost date Bisericii Domnului, dar pe de altă parte, trebuie ca să se spună, chiar până în zilele noastre, doar dacă tainele care au fost descoperite de către Dumnezeu sunt descoperite și copiilor lui Dumnezeu, doar atunci ei pot ca să le vadă. În această legătură eu aș dori ca să citesc două sau trei versete din Apocalipsa. Toți știu despre ce este vorba în Apocalipsa. Este scris că este descoperirea lui Iisus Hristos. Dar eu doresc ca să citesc versetul 20 din Apocalipsa 1. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Eu vă pun o întrebare. Dacă acest cuvânt este scris în acest fel despre taina celor șapte stele, atunci eu vă rog ca să ascultați foarte, foarte bine. Eu o recitesc încă o dată. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut sunt numite șapte biserici, cărora trebuia ca să se trimită totul ce a vorbit Dumnezeu. Lor li se spune pe nume acest lucru, fiecare poate să-l citească. Aceasta este scris în versetul 11 din Apocalipsa 1. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Noi acum ajungem la un punct foarte, foarte deosebit. Și anume, este un punct foarte, foarte important. Și acest punct eu doresc ca să-l subliniez și să-l scot în evidență. Dacă atunci și astăzi ar fi fost vorba doar despre șapte biserici locale cu șapte păstori ai acestor biserici, atunci în ce ar fi constat marea taină? Atunci toți ar fi știut în biserica locală din Efes, respectivul frate este păstorul bisericii, la fel cum este aici la Krefeld, fratele rus. Aceasta ar fi fost un lucru cunoscut de către toți și n-ar fi fost nici o taină. Noi în acest loc întâlnim marea taină a profeției prin care trebuia ca să treacă
singura biserică nou testamentală, și anume prin cele 7 epoci ale ei.
Și acest lucru i-a fost descoperit scumpului nostru frate Branham într-un mod minunat, direct de către Dumnezeu.
Toți aceia care ați citit cartea despre cele 7 peceți sau predicile separate conținând cele 7 scrisori către cele 7 biserici, vouă tuturor vă este cunoscut desenul pe care l-a făcut fratele Branham. El a desenat 7 cercuri și prin combinația între negru și alb, el a vrut ca să arate câtă lumină era în respectiva epocă. Lumina s-a tot micșorat până când aproape că nu mai exista. În scrisoarea către ultima biserică noi citim că Domnul stă la ușă și bate. Și dacă cineva aude glasul lui, îi deschide. Eu acest lucru, aici în acest loc, l-am spus deja odată. Nu cine aude bătaia lui. Într-un caz general, s-ar spune, dacă se zice, iată că eu stau în fața ușii și eu bat la ușă, atunci s-ar spune, cineva folosește mâna și bate la ușă. Sau el folosește chiar pumnul, bătând în ușă. Dar Dumnezeu nu bate cu mâna, nici măcar cu pumnul. El bate la ușă prin cuvântul lui descoperit. Aceasta eu doresc ca să vă citesc. El bate la ușă prin glasul său. Eu citesc din Apocalipsa 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Prin urmare, cum bate Domnul la ușă? Cum bate el la ușă? Prin vorbirea lui cea sfântă din zilele noastre. Dumnezeu ne-a vorbit deja. El ne-a descoperit deja cuvântul lui și voia lui. Noi putem citi acest lucru și încă o dată. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, nu dacă cineva aude pumnul meu, ci dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Noi acum observăm cât de important este ca noi să ascultăm ceea ce zice Duhul bisericilor. Dar Duhul întotdeauna vorbește prin cuvântul pe care el l-a descoperit. Când Ioan l-a văzut pe Domnul nostru, care se plimba printre cele 7 sfeșnice, atunci este scris în versetul 16 din Apocalipsa 1, în mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Întrebarea în această legătură este, ce însemnătate au cele 7 stele în mâna lui dreaptă? Sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie cu 2 tăișuri. Dar întrebarea era, care erau cele 7 stele din mâna lui dreaptă? După aceea citim versetul 20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea. În primul rând, acești bărbați nu au fost aleși de către oameni. Ei nu se aflau în mâna oamenilor. Ei au fost aleși de către Domnul pentru întreaga biserică. Și din acest motiv, el în mod simbolic îi ținea în mâna lui. Nimeni nu putea să-i dirigeze. Dreapta lui era înălțată și dreapta lui este victorioasă. Și el îi ținea în mâna lui dreaptă. Eu o spun a treia oară, dacă este scris, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice pe aur. Există doar o singură biserică. Atunci ar fi fost de ajuns cu un sfeșnic. Nu există șapte biserici diferite. Există doar una singură. Și aceasta este biserica Dumnezeului celui viu. Dar această biserică merge printre aceste șapte epoci al bisericii nou-testamentale. Și aceasta este taina cea mare din versetul citit. Ați înțeles voi? Aceasta este marea taină. Eu o spun a patra oară, dacă ar fi fost vorba doar despre șapte biserici locale, atunci în ce fapt ar fi constat marea taină? Atunci nici măcar nu ar fi existat vreo taină, fiindcă în această situație lucrurile ar fi fost cunoscute tuturor. Nu, și iarăși nu. În acest loc, noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, care i-a descoperit scumpului nostru frate, Branham, tocmai acest minunat cuvânt. Eu nu știu dacă vă este cunoscut tuturor, dar fratele Branham avea la perete o tablă. Și fiica lui Rebecca a desenat cele șapte cercuri, după indicația lui, astfel o spune el într-un loc, dar noi cu toții știm ceea ce s-a întâmplat tocmai la sfârșit, în ultima seară. Lumina supranaturală, precum o vedem pe acel tablou, precum o vedem și în stâlpul de foc și în stâlpul de nor, lumina aceasta supranaturală s-a pogorât când toți au fost de față și a mers la platformă și a desenat din nou fiecare cerc, exact cum au fost ele desenate înainte. Aceasta a fost o dovadă dumnezeiască, supranaturală, că în acest loc nu a inventat un bărbat ceva anume, ci el a primit descoperirea tainei despre cele șapte stele și despre cele șapte sfeșnice, direct de către Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască. Și noi de acest lucru ne bucurăm foarte, foarte mult. Noi credem că Dumnezeu, în special în acest timp prezent în care noi trăim în Apocalipsă, El ne-a descoperit tainele din Apocalipsă. Și există altceva, dar cu totul altceva, în Apocalipsa 17, dar și în aceste versete este reamintită noțiunea taină. Noi în Apocalipsa 17 citim de la versetul 5 și după aceea versetul 9. De la versetul 5 este scris, pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Aceasta era o taină și pe deasupra ea mai era și o femeie. Noi citim mai departe în versetul 6 și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Acum noi citim versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Eu ceva mai înainte am spus-o deja, tainele pe care le-a descoperit deja Dumnezeu sunt înțelese doar dacă Duhul Sfânt le descoperă fiecăruia în parte. Noi astăzi putem merge prin rândurile evangheliștilor și predicatorilor mari? Și dacă noi i-am întreba ce este spus în aceste versete, ei ar da diferite răspunsuri.
Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a descoperit această taină printr-un bărbat trimis de El însuși. Și această descoperire este în deplină concordanță cu întreaga Scriptură. La această taină ghicește întreaga lume, dându-și tălmăcirile proprii.
Dar noi nu trăim în întuneric, dar din marea îndurare a lui Dumnezeu, noi știm despre ce este vorba în aceste versete. Voi observați că tainele pot avea caractere cu totul diferite. Ele pot fi în legătură directă cu împărăția lui Dumnezeu, ele pot fi în legătura cu descoperirea voii lui Dumnezeu și a bisericii, dar aceste taine pot fi și în legătură ca să fie descoperită această putere mondială care are stăpânirea peste toți împărații și peste toate popoarele, neamurile și peste toate limbile. În versetul 18 din Apocalipsa 17 este scris: și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. În acest loc n-ar fi nevoie ca cineva să mai ghicească în stânga și în dreapta. Toți ar ști despre ce este vorba dacă li se va descoperi această taină. Și această descoperire ei o pot primi prin cuvântul și prin Duhul Sfânt. Haidem ca să citim mai departe. Este vorba despre următorul lucru. Noi, în aceste ultimile zile, suntem chemați afară ca mireasa Domnului. Noi să ne lăsăm curățiți și pregătiți. Noi să punem la o parte toate învățăturile care nu sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Numai în acest mod noi putem să devenim niște oameni noi. Făgăduința asupra căreia noi am fost făcuți atenți de foarte multe ori, noi o regăsim în prorocul Maleahi. În Maleahi 4:1 este scris: căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Vor exista și astfel de oameni de la care nu mai rămâne absolut nimic în vecii vecilor. Dar aceasta nu este tema noastră de astăzi. Dar în versetul 5 este scris: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. În versetul 1 noi am citit: căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Și după aceea, în versetul 5 este scris: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Și eu îmi permit ca să spun astăzi un lucru. Când aud ce denumesc unii oameni ca fiind mesajul de azi, atunci mi se face rău în zona stomacului. Dacă aici este scris: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, atunci cine a fost acest proroc? Care a fost datoria lui în mijlocul poporului lui Dumnezeu? În această legătură, haidem ca să citim din 1 Împărat 18. Astfel ca noi să înțelegem în ce mod trebuia să fie slujba profetică acum în acest ultim timp al Harului. 1 Împărat 18, versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Prorocul Ilie nu a venit cu unele învățături deosebite și speciale. Scopul principal era ca să întoarcă poporul lui Dumnezeu la Dumnezeu. El a zidit din nou altarul Domnului. El a făcut rânduială în totul ce a fost distrus mai înainte. În versetul 36 noi citim, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, el a făcut totul după porunca Domnului și acum el a trimis rugăciunea lui către Dumnezeul cerului, în a cărui însărcinare se afla el. El era sigur de faptul că Dumnezeu l-a hotărât pentru această slujbă și că Domnul i-a dat această poruncă. Și el știa că Dumnezeu stă în spatele acestei lucrări. El era un lucrător împreună cu Dumnezeu. El s-a pus la dispoziția Domnului. Și eu o repet încă o dată. Nu ca el să vestească unele învățături noi și fantastice, ci el a vestit cuvântul vechi original, serviciul divin, el a vestit întreaga rânduială dumnezeiască, în mijlocul acelora care s-au reîntors la Dumnezeu, și tocmai acesta este scopul care trebuie să fie atins prin mesajul dumnezeiesc. Eu mâine voi aduce din nou o predică al fratelui Branham, unde el personal spune că nu el va fi acela, ci mesajul va împlini scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Noi credem din adâncul inimilor noastre că Dumnezeu va avea o biserică curată care i s-a dedicat lui personal, care se află în completa rânduială dumnezeiască și această biserică va fi luată acasă de către el. Este scris în ultima parte al versetului 36 din 1 Împărat 18, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Alte traduceri spun că eu am făcut totul după cuvântul Tău. Cuvântul Lui este porunca noastră. Și porunca Lui este cuvântul Lui. În versetul 37 este scris, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Nouă ne este cunoscut ce s-a mai întâmplat și în continuare. A căzut foc din cer. După o rugăciune atât de scurtă, Dumnezeu a răspuns cu foc. Eu cred din adâncul inimii mele că va veni ceasul în care Dumnezeu va răspunde. Și imediat după aceasta va veni ploaia târzie. Eu vă citesc în această legătură din același capitol, versetul 41. Vă rog frumos, amintiți-vă de toate care s-au întâmplat aici, în acest capitol. A fost zidit altarul cu cele 12 pietre. După aceea, Dumnezeu a ascultat rugăciunea, ca pe urmă Dumnezeu să răspundă cu foc. Și El a dovedit totul într-un mod supranatural. În versetul 41 este scris, Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Imediat după aceste întâmplări a venit ploaia. Secetul a luat un sfârșit. Eu cred totul ce îmi spune Sfânta Scriptură. Nu doar că va veni un Ilie și noi să facem un mare tamtam în jurul lui Ilie. Nu este vorba despre Ilie, despre persoana lui. Este vorba despre hotărârea dumnezeiască în legătura cu acel mesaj. Este vorba despre întoarcerea întregului popor al lui Dumnezeu spre Dumnezeu și la Dumnezeu. Numai astfel poate să răspundă Dumnezeu cu foc și să readucă biserica lui din nou în starea cea inițială. Astfel ca să nu mai existe nici un șchiop în mijlocul nostru, la fel cum a existat și în mijlocul poporului Israel în acel timp, când ei au ieșit din Egipt. Am observat noi cu toții despre ce este vorba. Dacă eu aud pe unii oameni care tot timpul spun prorocul, Branham, în această situație, eu nu pot să fiu de acord cu ei. Noi trebuie ca să înțelegem hotărârea dumnezeiască. Dacă Dumnezeu spune, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, atunci noi știm, după ce ziua Harului s-a sfârșit, începe această zi înfricoșătoare a Domnului. Și despre această temă, noi mâine vom avea o oră biblică cum n-a mai fost înainte. Cuvântul Dumnezeului nostru este foarte minunat. Voi veți vedea multe lucruri care vouă mai înainte nu v-au fost cunoscute. Dar acesta este și scopul principal. Nu un dans în jurul unui proroc, sau în jurul unui trimis, sau în jurul unor expresii pe care unii susțin că el le-ar fi spus, sau în jurul unor tălmăciri proprii a unor expresii, care pur și simplu sunt scoase din ansamblul întreg, despre aceste lucruri, cu adevărat, nu este vorba. Este vorba ca întregul popor al lui Dumnezeu să recunoască că noi am ajuns într-un punct de decizie în cadrul istoriei și în cadrul planului de mântuire al lui Dumnezeu. Și noi cu toții să înțelegem că Dumnezeu a trimis în mijlocul poporului său un bărbat ca Ilie. Dar scopul nu este ca noi să-i facem o statuie și noi să aducem flori la poalele acestei statui, ci noi să primim mesajul dumnezeiesc care a ieșit din cuvântul lui Dumnezeu. Și noi să fim readuși înapoi la cuvântul original. Numai în acest fel noi putem deveni o mireasă a cuvântului. Și numai în acest mod Dumnezeu poate să răspundă cu foc. La fel cum a luat Ilie atunci cele 12 pietre, tot astfel, prin mesajul timpului sfârșitului, au fost luate de asemenea aceste 12 pietre, care sunt învățătura celor 12 apostoli. La fel cum a fost la început, tot astfel a fost totul zidit acum la sfârșit. Dacă este scris în Scriptură, ei stăruiau în învățătura apostolilor, atunci acest lucru se potrivește și astăzi. Acum, în timpul sfârșitului, în mijlocul nostru, la fel cum a fost atunci la început, în prima biserică. Deci, scopul acestei ultime slujbe mari și al întregului mesaj constă în faptul
ca întreaga biserică a lui Dumnezeu să fie întoarsă la Domnul, la fel cum s-a întâmplat atunci cu poporul Israel. Ei să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, la învățătura sănătoasă, ei să nu se întoarcă la unele speculații, ci cu adevărat ei să se întoarcă la cuvântul Domnului. Pe acei oameni din Lusaka, cu adevărat, eu i-am șocat. Existau unii în mijlocul lor care credeau că Domnul ar fi venit deja. Voi știți bine, dacă este invitat un predicator, atunci oamenii vin din toate părțile ca să asculte. Și în momentul în care eu am spus cu autoritatea dumnezeiască, împlinirea a ceea ce este scris în Apocalipsa 10 de la 1 până la 6, nici măcar nu a început ca să se împlinească. Aceste întâmplări nici măcar n-au fost atinse. Așteptați încă până se vor împlini și acestea. Voi puteți să vă închipuiți ce a avut loc acolo printre oameni. Ei sunt de părerea că Domnul a pus deja piciorul pe mare și pe pământ, dar Dumnezeu îi ajută pe ai săi de fiecare dată și în orice situație într-un mod minunat, astfel ca autoritatea să nu fie în vorbitor, ci autoritatea să fie în cuvântul vestit. Noi credem că cuvântul sfânt al lui Dumnezeu are o mare autoritate. Și astfel avem și noi autoritate prin cuvântul lui Dumnezeu, care este sabia Duhului. Haidem ca să mai citim două sau trei versete biblice. După aceea, noi încheiem în seara aceasta. Noi vedem că după ce a răspuns Dumnezeu prin căderea focului, după ce Dumnezeu a reușit să întoarcă inima poporului său din nou la el, atunci, după aceste întâmplări, a putut să spună același Ilie: se aude vuiet de ploaie. În acel moment când Dumnezeu va începe să lucreze într-un mod supranatural, atunci toate lucrurile se vor petrece ca o reacție în lanț, până va ajunge totul la împlinire. Și noi vom ajunge din stadiul de a crede în stadiul de a vedea împlinit. Și noi vom trăi desăvârșirea. În legătură cu ploaia și binecuvântarea care ne este făgăduită și nouă pentru acest ultim timp al sfârșitului, noi găsim versetele biblice corespunzătoare în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, și anume Ioel 2, de la versetul 23. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. Deci Domnul va trimite amândouă ploile. Prima ploaie înaintea semănatului, a doua ploaie înaintea secerișului. Cu aceeași siguranță cum a căzut ploaia timpurie la începutul bisericii nou-testamentale, cu aceeași siguranță va cădea și ploaia târzie, acum la sfârșit. Și cu aceeași siguranță se vor întâmpla aceleași semne și minuni, precum s-a întâmplat și la început. Și ele vor fi lucrate prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Și noi atunci vom putea rosti mult mai vesel: Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. După aceea noi citim cunoscutul cuvânt din Zaharia 10:1. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerile și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.
Deci, Domnul scoate ploaia. În ambele situații, oamenii trebuie ca să se roage pentru ploaie. Și în timpul ploii timpurii, ca și în timpul ploii târzii. Și să știți, noi nu ne rugăm deajeaba. Și acum ar putea să spună Ilie, eu văd cum se ridică un nor din mare, de mărimea mâinii unui bărbat. Cine cunoaște această întâmplare? În acest mod, totul a început. Nu dintr-o dată tot cerul era acoperit cu nori. Norul s-a ridicat ca mâna unui bărbat. Poate a fost chiar dreapta Domnului care a chemat acel nor la existență. Haidem ca să mai citim și acel cuvânt din Fapte 3, fiindcă acest cuvânt este în aceeași legătură. Ploaia, binecuvântarea, înviorarea sunt legate una de cealaltă. Toate acestea ne-au fost făgăduite. Noi citim din Fapte 3 de la versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimiată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Ați observat voi, noi mult timp am vorbit despre tainele împărăției lui Dumnezeu, despre tainele din Apocalipsa, despre taina lui Dumnezeu, care este Hristos, și aceasta va ajunge la desăvârșire. Precum am citit în Apocalipsa 10, versetul 7, acolo ne este spus că atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu. În Apocalipsa 11, versetul 15, noi vedem încheierea și împlinirea, desăvârșirea acestei taine. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Cu toate că aici în acest verset este scris Domnul nostru și ale Hristosului Său, atunci s-ar putea ca unii să aibă iar numărul plural în minte. Dar atunci aceștia trebuie ca să citească și mai departe, unde este scris și El va împărăți, nu și ei vor împărăți. El este Domnul. El este Unsul. El este Hristosul. El este Mântuitorul. Sunt diferite denumiri de la diferitele sarcini pe care El însuși le-a împlinit. Dacă luăm, de exemplu, cuvântul din Corinteni, unde este scris, nimeni nu poate spune că Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Vedeți, fiecărui om trebuie să i se descopere totul prin Duhul Sfânt. Abia atunci noi o putem vedea. În altă situație nu este posibil. Și cum am spus deja mai înainte, o de-ar dărui Dumnezeu harul și îndurarea Lui fiecăruia, astfel ca să i se descopere fiecăruia în parte, toate lucrurile care au fost acum în timpul nostru descoperite prin cuvântul profetic și prin slujba profetică. Fiecare în parte să o vadă clar și să-i fie totul descoperit. Acolo este necazul cel mare, unde frații nu au descoperirea. și unde ei nu sunt în același Duh. Atunci ei nu înțeleg ceea ce a fost vestit, ci ei găsesc o tălmăcire proprie. Toți trebuie ca să fie în același cuvânt și în același Duh, precum se spune printre oameni, toți trebuie ca să fim pe aceeași frecvență. Atunci totul ce a fost descoperit, ni se descoperă și nouă, fiecăruia în parte. Și noi reușim să cunoaștem taină după taină. Pe lângă tainele din împărăția lui Dumnezeu, ne este descoperită și marea taină a lui Dumnezeu, care este Hristos. În El locuiește plinătatea lui Dumnezeu. În urma acestora, noi recunoaștem totul prin descoperire. Și noi îi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El a venit la noi, astfel ca noi să putem merge la El. El s-a făcut om, astfel am putut noi ca să devenim sămânță dumnezeiască. Un lucru aș dori ca să spun și acelora care încă nu s-au pocăit, care încă nu au avut o trăire cu Dumnezeu. Tuturor o spun, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși, iertându-ne toate păcatele și fără de legile noastre. El nu mai consideră nici una dintre acestea. El ne-a dăruit neprihănirea. Fratele Branham ne-a explicat înțelesul neprihănirii. Este ca și când noi n-am fi făcut aceste lucruri. Noi doar am căzut pentru puțin timp în capcana înșelăciunii acestor lucruri. Dar locul nostru nu era acolo. Și în acest motiv, noi am și fost scoși din acel loc. El însuși ne-a scos din acea tină. Lui i-a fost milă de noi. El ne-a primit. Ferice de acel om care a avut o trăire cu Dumnezeu. Ferice de acel om care a primit legătura directă cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, astfel ca El să fie în stare să primească prin descoperire cuvântul descoperit, pildele care au fost povestite, ca să înțeleagă toate tainele, ba chiar întregul cuvânt. Și acestea toate El să le înțeleagă prin descoperire. Atunci noi cu toții suntem învățați direct de către Dumnezeu și nu este necesar ca unul să-L învețe pe celălalt. Iată, eu vă spun o taină. Dar Pavel a spus multe taine și noi prin harul lui Dumnezeu putem să spunem totul ce a fost descoperit lui Pavel și tuturor apostolilor. Totul ne-a fost descoperit și nouă prin harul lui Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Aici nu a fost vorba dacă era necesar să vină un mare proroc sau un mare apostol. Aici se pune întrebarea dacă marele Dumnezeu a putut și poate ca să-și aibă drumul lui cu noi. Aceasta este întrebarea. Dumnezeu dorește ca să facă unele lucruri și mai mari decât cele care le-a făcut deja. Lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat. Amin. Haidem ca să ne sculăm și noi cu toții să-i mulțumim lui Dumnezeu. Haidem ca să cântăm corusul Așa cum sunt. O credinciosul Dumnezeu,
Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, Dumnezeul lui Israel, Creatorul cerului și al pământului, Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești viu și prezent în mijlocul nostru. Tu astăzi, în simplitate, ne-ai arătat scopul tuturor lucrurilor. Nu este necesar un dans în jurul unui proroc mare, nu sunt necesare discuții despre expresiile pe care le-a făcut el și pe care le-a spus, ci noi, poporul tău, noi suntem readuși înapoi la tine. Noi ne-am întors la cuvântul tău. Noi ne-am întors pe drumul tău. Noi ne-am întors la învățătura ta, cea sănătoasă. Marele Dumnezeu, tu ne-ai întors și ne-ai pocăit inimile noastre. Drumul nostru propriu a luat un sfârșit. Acum noi umblăm împreună cu tine. Tu care ești calea, adevărul și viața. Noi nu cunoaștem un alt adevăr. Noi te cunoaștem doar pe tine. Noi nu cunoaștem altă viață decât pe tine, care tu însuși ești viața. Iubitul Domn, noi astăzi putem privi cu ochii noștri unși și noi putem vedea despre ce este vorba. Altarul tău este zidit din nou. Învățătura apostolilor este singura cea valabilă. Ea doar a fost vestită. Bisericii Dumnezeului viu. Iubitul Dumnezeu, creează tu posibilitatea ca să fie puse jertfele pe altar, astfel ca să poată cădea focul tău și să vină dovada supranaturală din partea ta. O, de-ar veni ploaia peste noi! Fă tu ca să se poată spune, grăbiți-vă-ți, căci eu aud deja ploaia. Iubitul Domn, eu îți mulțumesc pentru cuvântul tău cel clar. Tu ai trimis un proroc, asemănător lui Ilie, ca să întoarcă inimile copiilor spre părinții lor. Totul a fost rânduit biblic și adus în starea corectă. O, Doamne, Tu ești acela care face și desăvârșirea. Scoate Tu toată rezistența și toate opunerile și opiniile din poporul Tău. Fă-ne pe noi ca să fim într-un gând în Tine, o, Doamne, astfel ca Duhul Tău să ne călăuzească, conform cuvântului Tău cel scump și sfânt. Îți mulțumim, îți mulțumim, o, Doamne, și pentru cuvântul Tău din seara aceasta. Îți mulțumim, o, Doamne, fiindcă din nou ne-ai arătat și taina celor șapte stele. Șapte îngeri, șapte trimiși, șapte epoci. O, iubitul Domn, noi trăim în cea de-a șaptea epocă, în Laodiceea. Totul este căldicel. Dar nu ne vărsa, o, Doamne, din gura Ta. O, Doamne, dăruiește-ne din nou focul Tău, fiindcă Tu ești Dumnezeul care poate răspunde cu foc. O, Doamne, doar Tu poți boteza cu Duh și cu foc. Noi aducem rugăciunile și cinstea noastră numelui Tău celui sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Puteți lua loc!